Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața.
Suntem în zi de marți, 10 octombrie, la microfon Liliana Barbăroșia
și Alexandru Canțâr, împreună cu dumneavoastră pe cuprinsul emisiunii Moldova la ora 7. Starea vremii, mai întâi vom petrece ziua sub un cer nestatornic cu nori care vor roi în jurul soarelui ca fluturii la lumină. Peisajul însă ud, încă ud, și iată cu multă ceață în această clipă va respira în continuare răcoare destul de pătrunzătoare, chiar dacă raze solare răzlețe vor reface iluzia unui octombrie mai blând.
În nord, maximele termice se vor înscrie între 13 și 14 grade. În zona de centru, prognoza arată 15-16, iar la sud ar fi de așteptat 17-18 Celsius.
Zeci de jurnaliști, avocați, reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentare, instituțiilor de presă au semnat un apel în care cer Consiliului Superior al Magistraturii, CSM, să renunțe la intenția sa de a adopta astăzi un nou regulament cu privire la modul de publicare a hotărârilor judecătorești. Regulament prin care, potrivit semnatoarelor, este grav afectată transparența sistemului judecătoresc și se limitează drastic accesul la informații de interes public. Chiar dacă în fața unui impresionante și rapide mobilizări protestatare, CSM și Ministerul Justiției par să dea înapoi, semnatarii apelului au anunțat că vor manifesta în această dimineață împotriva acestei noi tentative de a feri actul justiției de ochii lumii. O convorbire la această temă cu jurnalista de investigație Mariana Rață de la Centrul de Investigații Jurnalistice și TV8 peste câteva minute.
În partea a doua ediției rubricile Realitatea cu Amănuntul și Jurnal de Corespondent, scriitorul Iulian Ciocan se referă la o șosea pe care o numește catastrofă, iar corespondentul nostru la Sofia, Petio Petkov, relatează o situație în care Bulgaria pierde cam 500 de milioane de euro pe an din cauza contrabandei cu carburanți.
Să ascultăm mai întâi însă știrile dimineții prezentate din studioul Europei Libere de la Praga de Mircea Țicudean. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Premierul Pavel Filip s-a arătat încrezător că Republica Moldova va îndeplini condițiile pentru a primi finanțare europeană la anul. Înaintea unei întâlniri cu președintele rus Vladimir Putin, Igor Dodon laudă din nou politica Moscovei față de Chișinău. Și liderul catalan, Carlos Puigdemont, ar urma să se adreseze astăzi Parlamentului regiunii sale, într-o ședință care ar putea fi hotărătoare pentru viitorul ei. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. Premierul Pavel Filip s-a arătat încrezător că Republica Moldova va îndeplini toate condițiile pentru a primi finanțare europeană la anul. Într-un interviu publicat ieri de agenția Reuters, Filip a spus că țara se va descurca anul acesta fără asistența de 100 de milioane de euro de la Uniunea Europeană, grație unei guvernări fiscale și unor finanțe publice mai bune. Uniunea Europeană a aprobat în iunie 60 de milioane de euro în împrumuturi și 40 în granturi pentru Republica Moldova. Săptămâna trecută, Filip a anticipat că Moldova nu va primi vreo tranșă anul acesta, dar în interviul pentru Reuters s-a arătat optimist pentru anul. Uniunea Europeană are în Chișinău un partener serios și așteptăm cu nerăbdare finanțarea europeană în 2018, a spus Filip. Înaintea unei întâlniri cu președintele rus Vladimir Putin, președintele Igor Dodon a lăudat din nou politica Moscovei față de Chișinău. Într-un interviu cu agenția rusă de știri TASS, Dodon și-a exprimat recunoștința față de Rusia, care nu răspunde cu aceeași monedă la ceea ce el numește acțiunile antirusești ale guvernului moldovean. Dodon urmează să se întâlnească cu Putin astăzi la Sochi, în marginea unui summit CSI. În ciuda obstacolelor, ne îndreptăm spre refacerea unui parteneriat strategic de plin între Republica Moldova și Rusia, a mai spus agenției TASS Dodon. Liderul catalan Carlos Puigdemont ar urma să se adreseze Parlamentului regiunii sale diseară într-o ședință la care ar putea fi formulată declarația de independență. Deși unii politicieni din coaliția de guvernare au anticipat că dacă va exista, ea va avea doar caracter simbolic. În ajun, vicepremierul spaniol Soraya Sáenz de Santa Maria a declarat într-un interviu că dacă vor declara catalanii independența, vor urma decizii de refacere a ordinii și democrației. Pedro Sánchez, liderul Partidului Socialist de opoziție din Spania, l-a îndemnat ieri pe liderul catalan să oprească totul și și-a exprimat sprijinul pentru guvernul de la Madrid. Aflat într-o vizită la Kiev, președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a spus că țara lui va continua să sprijine suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei.
Sayın Poroshenko'ya Türkiye'nin Ucraina'nın egemenliğini Kırım dahil
n-am recunoscut și nu vom recunoaște niciodată anexarea ilegală a Crimeei, a spus Erdogan ieri la o conferință de presă comună cu omologul său ucrainean, Petro Poroshenko. Erdogan a mai spus că Ankara va continua să urmărească situația tătarilor vorbitori de turcă din Crimea ocupată de ruși și a mulțumit Ucrainei că le apără drepturile. NATO nu dorește un nou război rece cu Rusia, în ciuda îngrijorărilor membrilor ei față de aglomerarea de forțe militare rusești aproape de granițele NATO, a spus ieri secretarul general al Alianței Jens Stoltenberg. Vorbind la București la sfârșitul adunării parlamentare NATO, Stoltenberg a spus că Rusia este și va fi vecina Alianței, care nu vrea să o izoleze și nici nu vrea un nou război rece. Acțiunile noastre sunt de a preveni și nu de a provoca vreun nou conflict, a mai spus Stoltenberg. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea, te așteptăm și în partea a doua a emisiunii cu o sinteză celor mai importante știri ale dimineții. Doamnelor și domnilor, știri la orice oră găsiți, după cum bine știți, la adresa de internet a postului nostru de radio.
Unde puteți revedea și reportajele televizate ale Europei Libere din seria Pur și Simplu, pe care le difuzăm în fiecare seară la postul public Moldova 1. Astăzi vă arătăm consecințele declinului demografic.
La gare, la stația Petrești. Au rămas de tot 7 pensionari. Toți au lucrat la caleva. Peste 30 de ani, 40 de ani. Și tineretul care sunt a noastră, copiii mei, de nu vor să trăiască aici.
Mă numesc Liuba Melnițcaia, locuiesc în poselcul Pavlovca, am 65 de ani, locuiesc de 47 de ani. Era vesel, da, m-am rămas. Câțiva numai. Locul ăsta e frumos pentru o sanatorie, pentru domnul odăh. Păcat de locul ăsta că așa s-a distrus.
Era mai vesel că eram tineri, sănătos. Munceam, aveam loc de lucru, era un colectiv mare. Se făceau diferite măsuri. Participam în sat la activitate artistică. Cor era.
Era căbăienuri, artiști era. Cum dansam, cum cântam.
La Iazul cealaltă din parc era pe câteva bărți și ne plimbam cu barca.
De când s-a închis spitalul, ei pustietate.
La început mai avem grijă unul de altul. La mâine nu obișnuit, dacă nu ne vedem chiar și cu zilele, nu e nic strașnic. Dar ce să fie mai mult decât moarte? Altceva ce poți fi?
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Alexandru Canțir și Liliana Barbăroși în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, suntem în legătură directă acum cu jurnalista de investigație, Mariana Rață, de la Centrul de Investigații Jurnalistice. Doamna Rață, bună dimineața, vă mulțumim că sunteți alături de noi.
Bună dimineața!
Bună dimineața! Așadar, mobilizare rapidă și impresionantă a zeci de jurnaliști, avocați, reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale, instituțiilor media, împotriva ceea ce pare a fi o intenție a CSM de a adopta în grabă un nou regulament cu privire la modul de publicare a hotărârilor judecătorești. Un apel către CSM cuprinde și concretizează îngrijorările și criticile față de acest proiect, care este în general apreciat ca exemplu de limitare a transparenței actului justiției. De fapt, doamna Rață, ce pericol trebuie să vadă orice cetățean, nu doar semnatarii protestatari, în acest proiect de regulament?
Regulamentul pentru publicarea hotărârilor judecătorești pe site-ul instanțelor de judecată este periculos pentru că îngrădește accesul la justiție sau la hotărârile de judecată nu doar pentru jurnaliști, dar pentru întreaga societate. Așa cum este elaborat astăzi acest regulament, el va prevedea anonimizarea tuturor hotărârilor de judecată. și nu va mai exista deloc posibilitatea de a căuta după numele hotărârile, astfel încât atunci când vă deschide portalul instanțelor de judecată, vom găsi niște hotărâri cu X-uri din care nu vom înțelege nici cine cu cine se judecă, nici pentru ce se judecă, nici care este decizia instanței de judecată.
Iar dacă v-aș întreba de ce ar fi necesar ca acest acces să fie păstrat, de ce ar fi necesar ca jurnaliștii, avocații, comunitatea să poată vedea numele acestor oameni, cum ați explica?
Noi trăim într-o societate profund marcată de corupție și de încrederea populației în actul justiției. Atunci când ai pe tapet în societate problema un miliard furat, atunci când în societate se vorbește foarte mult despre funcționari corupți și demnitari corupți, este imperial să poți avea acces la justiție, să vezi dacă se face dreptate pe aceste cazuri. Din păcate, foarte recent am avut exemplu câtorva hotărâri de judecată care vizau companiile asociate cu Ilan Șor, companii prin care au fost luate credite de peste 30 de miliarde de dolari de la cele trei bănci aflate în proces de lichidare, Banca de Economie, Banca Socială și Unibank. Și deși era vorba despre denumiri de firme în aceste hotărâri judecătorești, ele au fost anonimizate în așa hal încât nu mai înțelegi nimic. Și atunci, când e vorba de subiecte atât de sensibile, este foarte important ca societatea să aibă acces la hotărâri judecătorești integrale, nedepersonalizate, ca să putem vedea și noi dacă se dorește cu adevărat să se facă lumină și dreptate în cazul sau în dosarul miliardului furat, sau se dorește doar marea justiție și scoaterea basma curată a celor care au fost implicați în acest lucru.
Cine, doamna Rață, ar putea fi, iată, interesat de adoptarea unor prevederi ca cele pe care le conține, de exemplu, proiectul regulamentului precedent? Că doar nu fi doar un fel de gâlceavă dintre radicalii datelor personale și, iată, adepții transparenței maxime.
Este foarte complicat să spunem cine de fapt are interesul, pentru că în discuții particulare cu membrii Consiliului Superior Magistraturii, o parte dintre aceștia susțin că ei nu afirmă că nu susțin acest prevederi din regulament. Mai degrabă ar sta pentru proiectul regulamentului elaborat de către Curtea Supremă de Justiție. Pe de altă parte, știm că foarte mult a insistat pe varianta actuală acestui regulament reprezentanții Centrului Național de Protecție a Datelor cu Caracter Personal, dar implicarea lor în acest caz a venit, nu știu cum, e o coincidență sau nu este o coincidență. În februarie 2017, după ce pe presa a scris despre o hotărâre judecătorească adoptată în cazul surorii ministrului justiției, care se judeca cu o întreprindere de stat în care a activat până nu de mult și solicita despăgubiri mari pentru faptul că a fost eliberată din funcție. Repet, nu știu dacă este o coincidență sau nu această hotărâre care vizează sora ministrului justiției și faptul că de-a doua zi a fost eliminată posibilitatea de căutare după numele hotărârilor judecătorești, dar lucrurile cam așa s-au întâmplat.
Deci posibilitatea deja nu există. Aceste hotărâri deja apar cu în loc de nume spații goale.
În loc de nume, spații goale sau X-urile astea din hotărârile judecătorești, apar de mult timp. Și anul trecut existau și pe noi nu ne deranja atât de mult faptul sau era oarecum acceptabil faptul că erau anonimizate hotărârile, erau eliminate numele de acolo. Problema este că acum nu mai putem căuta din nou hotărârile judecătorești. Până atunci exista posibilitatea de a introduce într-un câmp separat de pe site-ul instanțelor numele unei părți și puteai găsi hotărârea, chiar dacă era anonimizată, cel puțin știai că ea se referă la un om concret. Acum nu mai există această posibilitate, pentru că a fost exclusă opțiunea de a căuta după nume, a fost exclus câmpul care prevede cine cu cine se judecă și apar doar niște cifre, după care trebuie să găsești că acesta este numărul dosarului și să citești niște X-uri în hotărâre.
Da. Ministru, că vorbeați și despre asta, ministrul Justiției la un moment dat, aseară chiar a cerut Consiliul Superior al Magistraturii să nu examineze și să nu adopte proiectul de regulament și că a spus că a fost auzit după ce a remarcat că s-au făcut deja speculații sau se fac speculații în acest sens. Totuși ați chemat în continuare, doamna Rață, la protestele programate pentru această dimineață în fața CSM. De ce de vreme, ar întreba mulți, de ce, dacă revendicările formulate în apel par să fie acceptate?
Revendicările sunt mai mult decât să fie amânată examinarea și adoptarea regulamentului care a fost propus de către Consiliul Superior al Magistraturii, dar nici nu este vorba de asta. Din păcate, noi nu mai putem avea foarte mare încredere în autorități în condițiile în care noi am solicitat timp de jumătate de an să fim invitați la discuții pe marginea acestui regulament, să ne spunem și noi punctul de vedere, pentru că nu considerăm că este ok așa cum este elaborat acum acest regulament. Vinerea trecută am fost contactați de reprezentanții Centrului Național de Protecție a Datelor cu Caracter Personal și ni s-a propus să ne întâlnim miercuri, 11 octombrie, ca să vorbim despre acest proiect. Tot vineri noi am aflat că proiectul a fost inclus pe ordine de zi din marți.
Deci, din nou, un fel de mimare a comunicării.
Exact. Deci, în condițiile în care îl votez marți, despre ce ar mai trebui să vorbim miercuri? Documentul va fi deja adoptat și maximul ce se poate întâmpla să fim convinși să-l acceptăm așa cum este. În această situație, nu știu dacă putem avea încrederea în autorități atunci când ne spun că nu veniți marți pentru că noi nu vom vota. Ședința CSM va avea loc pentru că există quorum și atunci în lipsa noastră nu știm dacă nu cumva se poate întâmpla să fie votat documentul. Ministrul Justiției este doar un membru al CSM. Oricine din alți membri pot veni cu propunerea să fie reinclus pe ordinea de zi acest regulament și să fie votat.
Ziceați mai sus despre un proiect de regulament al Curții Supreme de Justiție. Există un alt regulament și o altă părere a Curții Supreme de Justiție? Cum se explică, iată, această aparentă diferență între CSJ și CSM?
Curtea Supremă de Justiție a elaborat încă mai de mult un proiect de regulament. Din păcate, el nu este făcut încă public. Sperăm că astăzi dimineață să fie publicat pe site-ul CSJ. Acest regulament este mult mai acceptabil, este mult mai aproape de rigorile europene și tot ce înseamnă respectarea drepturilor omului. Am scris și în acel apel adresat către Consiliul Superior al Magistraturii că ne-am dorit ca drept bază pentru scrierea viitorului regulament sau a unui regulament de publicare a hotărârilor judecătorești să fie luat acest proiect propus de CSJ, care însă eventual ar putea fi îmbunătățit sau cel puțin să ne fie explicate niște lucruri pe care nu le înțelegem noi acolo. De ce nu am fost întrebat de ce nu susținem de start acest proiect propus de CSJ? Iar explicația este că, din păcate, el deocamdată nu este făcut public, el circulă prin presă, dar este obținut pe căi nu tocmai oficiale și anumite aspecte trebuie discutate public. Deci dacă vrem să avem un regulament bun, este nevoie ca el să fie discutat măcar câteva zile în societate și să poată fi accesat deschis de pe un site oficial și nu să fie transmis presiei cum ar veni pe sub masă.
Totuși, de ce CSJ-ul ar avea altă părere decât CSM-ul? Că înțeleg că e un regulament mai bun.
Da, noi îl vedem ca fiind mai bun. Ne întrebăm și noi de ce CSJ-ul a decis să facă să aibă opinie separată în acest caz. Poate se explică prin faptul că Mihai Pălădizlunge este un fost judecător la CEDO, știe care este practica CEDO și cum este corect să se facă justiție. Am văzut și mai multe declarații făcute în ultima perioadă de timp de președintele Curții Supreme de Justiție, care spune că așa cum este elaborat actualul regulament al Consiliului Superior al Magistraturii, asta va îngrădi foarte mult accesul societății la actul justiției și va limita foarte mult transparența în procesul de în modul de a face justiție.
Deci o recunoaștere și din interior, iată.
Exact. Da, dar ziceam un pic mai devreme, asta nu este doar opinia domnului Poale Lungi. Știm că acest proiect elaborat de către CSJ a fost expertizat și de un alt membru al Consiliului Superior al Magistraturii, Teodor Cârnaț, și mai sunt alți membri ai Consiliului care de asemenea nu susțin proiectul.
Dar de ce nu susțin în surdină, doamnă Rață?
Este o întrebare. Din păcate, mare problema a justiției moldovenești este că există anumite temeri, nu știu de ce sunt alimentate, dar membrii CSM se tem să vorbească deschis despre preferințele lor și mă tem că sunt cumva, nu știu, obligați sau convinși să votează pentru proiectul scris de CSM sau de Centrul de Protecție a Datelor cu Caracter Personal.
Da. Doamna Rață, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi cu noi în această dimineață, pentru explicațiile dumneavoastră. Doamnelor și domnilor, a fost jurnalista de investigație Mariana Rață de la Centrul de Investigații Jurnalistice și TV8.
7:20, ascultați emisiunea Europa Liberă, Moldova la ora 7 cu Alexandru Canțur și Liliana Barbăroșia. În câteva minute, scriitorul Iulian Ciocan despre șoselele suferinței din Moldova în rubrica Realitatea cu amănuntul și o scurtă revista presei. Până atunci, sinteza știrilor cu Mircea Țicudean.
Premierul Pavel Filip s-a arătat încrezător că Republica Moldova va îndeplini toate condițiile pentru a primi finanțare europeană la anul. Într-un interviu ieri cu Reuters, Filip a spus că țara se va descurca anul acesta fără asistența de 100 de milioane de euro de la Uniunea Europeană, grație unei guvernări fiscale și unor finanțe publice mai bune. Înaintea unei întâlniri cu președintele Rusiei Vladimir Putin, președintele Igor Dodon a lăudat din nou politica Moscovei față de Chișinău. Într-un interviu exclusiv cu agenția rusă de știri de stat TASS, Dodon și-a exprimat recunoștința față de Federația Rusă, care nu răspunde cu aceeași monedă la ceea ce el a numit acțiunile antirusești ale Guvernului Republicii Moldova. Dodon urmează să se întâlnească cu Putin astăzi la Soci, în marginea unui summit CSI. Liderul catalan Carlos Puigdemont ar urma să se adreseze Parlamentului regiunii sale diseară într-o ședință la care ar putea fi formulată o declarație de independență. Deși unii politicieni din coaliția de guvernare catalană au anticipat că dacă va exista, ea va avea caracter numai simbolic. În ajun, guvernul spaniol a avertizat din nou catalanii că dacă își vor declara independența, vor urma decizii de refacere a ordinii și statului de drept. Într-o vizită la Kiev, președintele Turciei Recep Tayyip Erdogan a spus ieri că țara lui va continua să sprijine suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei. Erdogan a mai spus că Ankara va continua să urmărească situația tătarilor vorbitori de turcă din Crimea anexată de ruși și a mulțumit Ucrainei că le apără drepturile. Și NATO nu dorește un nou război rece cu Rusia, în ciuda îngrijorărilor față de aglomerarea de forțe rusești aproape de granițele sale, a spus ieri secretarul general al Alianței Jens Stoltenberg. Vorbind la București, la sfârșitul unei adunări parlamentare NATO, Stoltenberg a spus că Rusia este și va fi vecina Alianței, care nu vrea să o izoleze și nu dorește un nou război rece. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Mircea Țicudean. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org. Știrile și relatările pot fi citite și pe telefonul mobil.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La 7:23, continuăm cu câteva teme din presa de astăzi. Agora.md citează una din declarațiile mai stridente din cadrul conferinței Macro 2017 de săptămâna trecută. Acestea aparțin fostului reprezentant special al Uniunii Europene, Republica Moldova, Kalman Mijei. El a spus că reforme fundamentale în țară nu au fost făcute, dar nici nu puteau să fie, pentru că guvernarea de la Chișinău nu ar fi una legitimă, a afirmat Mijei. De acum încolo, acolo. Drumul pe care îl va urma Moldova va depinde direct de calitatea guvernării, s-a declarat convins fostul reprezentant european. O bună guvernare va însemna imediat integrare europeană, o guvernare proastă va însemna în mod automat excluderea din acest proces și va face Moldova să cadă victimă a Rusiei. Comentatorul politic Petru Bogatu se arată preocupat pe portalul deschide.md de impactul vizitei recente la Chișinău a ex-președintelui român Traian Băsescu. Petru Bogatu consideră că la început de nou sezon politic, intrarea lui Băsescu în jocurile de putere de la Chișinău ar fi ca unei piese grea pe tabla de șah, toate partidele vor trebui să-și revizuiască calculele electorale. Moldnova.eu face sub semnătura lui Dan Caranfil următoarea previziune. PSRM pregătește terenul pentru a anula sistemul mixt. Nu în zadar ar fi amenințat cu ieșirea din Comisia Națională pentru Constituirea Circumscripțiilor. Motiv de nemulțumire pentru socialiști ar fi modul de trasare a circumscripțiilor uninominale, continuă să avanseze ipoteze autorul. Și o întrebare de la comentatorul politic Nicolae Negru. De ce reprezentantul PD în Consiliul Municipal Chișinău a votat pentru organizarea referendumului de demitere a primarului Dorin Chirtoacă, iar liderii PD au decis ulterior să-l boicoteze? Rațiunile și considerațiunile analistului Nicolae Negru le găsiți în Ziarul Național.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Am fost din nou câteva zile într-un sat din nordul Republicii și am rămas din nou șocat de felul în care arată șoseaua națională Soroca-Otaci. Sunt speriat de această șosea ori de câte ori o revăd. Și de fiecare dată sper că poate ceva se va schimba, dar nu se schimbă nimic, iar drumul acela se degradează metodic din zorii tranziției. Să facem o precizare. Există, într-adevăr, o porțiune mică între Soroca și Șolcani, care a fost reparată și arată foarte bine. Dar dincolo de Șolcani începe catastrofa, iar această catastrofă devine și mai evidentă pe fundalul șoselei excelente Chișinău-Soroca, făcută pe banii poporului american. Șoseaua despre care vă vorbesc are niște hopuri, scofâlcituri, gropi, pe care nu le-am mai văzut pe niciun alt drum important din Republica Moldova. E ceva incredibil și foarte periculos. Automobilele ies pe contrasens sau părăsesc carosabilul ca să nu cadă în craterele hrăpărețe de pe drumul muribund. Am văzut niște tiruri care se mișcau ca niște melci adormiți ca să nu se lovească de hopuri. Așadar, ești mereu în pericol pe acea șosea, trebuie să mergi mai încet și deci pierzi mai mult timp, iar automobilul ți se strică implacabil. Guvernanții autohtoni au idee că există o asemenea șosea națională a suferinței? Cum e posibil să avem un asemenea drum în anul 2017? Câte decenii mai trebuie să se scurgă ca să fie reparat drumul acesta foarte important? Ce-i de făcut? Cine să ne ajute? Cui să ne plângem? Cui să ne închinăm? Ajutor, oameni buni!
Bulgaria pierde cam 500 de milioane de euro anual din cauza contrabandei cu carburanți. Un jurnal de corespondent la această temă de Petio Petkov.
Raportul anual al Comisiei pentru Control Fiscal, Combaterea Economiei Gri și Contrabandei constată că 30% din comerțul de carburanță în Bulgaria se află acum în sectorul gri al economiei. În absența unor sisteme moderne de control la punctele de frontieră și a corupției, bugetul pierde anual 1 miliard de lei, egale cu peste 500 de milioane de euro. Conform datelor Ministerului de Finanțe, în ultimii 2 ani, contrabanda de carburant s-a dublat, a anunțat deputatul din opoziție, Dragomir Stoinev. Din Asociația Bulgară de Petrol și Gaze au cerut adoptarea unei legi speciale care să aducă ordine în comerțul cu carburanți. Legea accizelor a fost amendată de numai puțin de 50 de ori în ultimii 5 ani, dar în loc să scadă, contrabanda a crescut. Din opoziție de dreapta au atras atenția asupra monopolului exercitat de Lukoil Bulgaria, care controlează 92% din capacitatea depozitelor vamale de benzină și peste 80% din cea de motorină. După cum a avertizat Martin Dimitrov, unul din liderii blocului reformător, în perioada ultimei guvernări a fostilor comuniști în coaliție cu Partidul Etnicilor Turci a Musulmanilor, cu prim-ministru Plamen Ureșarski, a fost redus controlul în depozitele fiscale proprietatele concernului rus. Motivul...
Petiu Petkov, 7:30, final de emisiune.
Ne reauzim la 19 când difuzăm ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7 și la 21 când puteți asculta sinteza zilei. Punem punctul aici, Liliana Barbăroșie
și Alexandru Canțăr, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Aici, Radio Europa Liberă.